Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova nuk diskuton më askënd për territorin e saj, thot për radion Evropa e Lirë presidentja Atifete Yahjaga. Strukturat paralele serbe duhet të dobohen nga Kosova nëse duhet edhe përmes intervenimit, vlerësojnë analistët. Stuhia Aisa godet katër shtete amerikane, si pasoj shtyhet për një ditë konventa republikane. Perëndimi duhet jeti gatshëm të konfrontohet me Iranin, thot senatori amerikan Joseph Lieberman. Për këto dhe materiale të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asnjëherë dhe më askënd Kosova nuk do të bisedojë për asnjë pjesë të territorit të saj, thot në një intervistë për programin ton presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga. Ajo thot se Kosova hyn në bisedime me Serbinë si subjekt i barabartë ndërkombëtar, derisa thekson se s'ka nevojë të hartohen plane e strategjime që të gjitha këto gjendën në deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Me zonjën Yahjaga ka biseduar shefja për Kosovën e Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Zonja Presidente, është paralajmëruar një dialog politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me çfarë parakushtesh do të hyjë Prishtina në këtë dialog dhe cilat janë temat që do të mund të shtroheshin atë?
Republika e Kosovës është shtet sovran, është shtet i pavarë, ka integritetin e plotë territorial dhe vendosë marrëdhënie me të gjitha shtetet e tjera si subjekt ndërkombëtar dhe i barabartë. E tillë do të jetë edhe në çdo raport dhe në çdo marrëdhënie edhe me Republikën e Serbisë. Si dy shtete fqinje, ne duhet të normalizojmë marrëdhënie mes të dy shteteve tona, duke vendosur edhe raporte diplomatike. Në marrëdhënien mes të shteteve zakonisht dialogohet për të gjitha çështjet që është në interes të të dyja shteteve, që shprehet përmes nënshkrimit të marrëveshjeve bilaterale ndërkombëtare. Me dialog politik nënkuptoj vullnetin dhe gatishmërinë e shprehur në mes të dy shteteve për të zgjidhur dhe për të arritur marrëveshjen për cilën do çështje.
A ka Prishtina zyrtare plan ose strategji të veprimit në këto bisedime me Beogradin zyrtar?
Jo. Nuk ka nevoj të ketë as plan, po edhe as strategji, sepse si që dini ju, për Republikën e Kosovës, strategjia është përcaktuar me aktin e pavarësisë shtetit ton, dhe veprimi konkret është veprim institucional që ngërthen apo përfshinën e vete edhe programin e qeverisë, veprime dhe punet e kuvent të Republikës e Kosovës, apo me thanë me një fjalë në përgjësi është zbati i plot i kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës.
Çështja që thuhet jetë më e vështirë për të biseduar është ajo e veriut të vendit. Ka shumë opsione për veriun, përfshirë edhe atë të statusit special dhe autonominë. Sa është e gatshme Prishtina zyrtare të hyjë në bisedime me Beogradin për këtë çështje, gjithnjë duke marrë parasysh kërkesat për një status të posaçëm atje?
Shteti ynë, Republika e Kosovës, asnjëherë dhe me askënd nuk do të bisedoj për asnjë pjesë të territorit ton, pra për sovranitetin ton. Do të ketë dialog të brendshëm me qytetarë dhe përfaqësuesit e tyre legal dhe legjitim. Do të ketë dialog edhe me qytetarët serb në të tri komunat në veri të territorit të Republikës së Kosovës, siç ka edhe me të gjithë qytetarët tjerë në pjesë të tjera apo në komuna të tjera të territorit të Republikës së Kosovës, përfshirë edhe ato komuna që përbëhen me shumicë etnike serbe. Por dialog të jashtëm për çështje të brendshme të Republikës së Kosovës as nuk ka dhe as nuk do të ketë.
A mund të ketë imponim të zgjidhjes për veriun duke marrë parasysh faktin se asnjëra prej palëve nuk është e gatshme të heqë dorë nga kërkesat?
Jo, nuk ka imponus dhe nuk ka kusht të bëj imponimin, sepse se cila zgjidhje duhet të jetë e vullnetshme dhe duhet të jetë e zbatushme. Dhe gjithsesi se është e domosdoshme dhe është e nevojshme gatishmëria e institucioneve të Republikës së Kosovës dhe vullneti i shprehur lirshëm i qytetarëve të një mjedisit të caktuar. Pra këto dy janë të proceset të pandashme.
Intervistën e plot me presidentën Yahyaga mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë me materialet të tjera. Dhuna dhe masat e jashtëzakonshme të institucioneve të Kosovës për zhbërjen e strukturave ilegale serbe në veri do të ishin të arsyeshme, thonë njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Megjithatë, sipas tyre, çelësi i këtij problemi qëndron tek presioni ndërkombëtar ndaj Beogradit për ta detyruar të fundit që të tërheqë strukturat jo legale nga Kosova. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri Thaçi së fundmi ka deklaruar se komuniteti ndërkombëtar do të ushtrojë presion të fuqishëm që Beogradi të detyrohet të largojë në fund strukturat jo legjitime, por edhe qeveria e Kosovës do të veprojë me gjithë forcën e vet kushtetuese dhe ligjore që këto struktura jo legjitime të ballafaqohen ose me drejtsinë ose të dëbohen nga Kosova. Analisti i çështjeve politike Shkëlzen Maliçi thotë se lidhur me këtë çështje, qeveria e Kosovës duhet të insistojë tek komuniteti ndërkombëtar që të arrisë presionin ndaj Beogradit që të heqë dorë nga këto struktura, por që edhe aktivizimi eventuali mekanizmave të rendit në këtë drejtim do të duhet të jetë i matur në mënyrë që të mos krijohen kundër efektet.
Nëse dhuna është për shembull ose masat e jashtëzakonshme ndaj strukturave paralele kriminale që edhe ashtu duhet të eliminohen, atëherë kjo mund të arsyetohet në kuptimin se të mos shkaktoj gabim ose ndonjë konflikt më atë që e dini se gjatë kësaj kohës ka gati 1 vjetë kori vazhdimisht bën përpjekje që të deblokoj rrugët, por është i kujdesshëm që mos të bëhet ndonjë konflikt i madh, por tash në vend durimi rrejtëna më duket të dikar fundi.
Mendim të ngjashëm ka edhe analisti tjetër i çështjeve politike Ardian Arifaj. Ai shpreh mendimin se qeveria e Kosovës në vazhdimsi duhet të arrijë përsëris bashkësisë ndërkombëtare kërkesën që të bëjë presion ndaj Beogradit që të largojë nga veriu i Kosovës elementet ilegale, por edhe intervenimi eventuali institucioneve të Kosovës për eliminimin e këtyre elementeve, sipas tij do të ishte plotësisht i arsyeshëm.
Nëse është e vërtetë që veriu nuk integrohet me dhunë, është njësoj e vërtetë që shteti duhet të qenë i gatshëm që të përballet me të gjitha sfidat, pra edhe me ato të sigurisë, edhe të jetë në gjendje që të luftojë grupet kriminale me polici nëse është nevojshme.
Analisti Maliçi si faktor kyç për shpërbërjen e strukturave jo legale në veri është vet Beogradi, i cili do të vepronte nën presionin ndërkombëtar.
Nëse humbi këtë përkraje, a kjo nuk është e pa imagjinueshme, atëherë do të thonë edhe vetë ata faktorët që rezistojnë do të izolohen dhe mandej të dalin dritë. Dhe eventualisht mund të jenë edhe disa burgosje dhe seliminime dhe një intervenim pak me i vendose për deblokim në rrugë dhe kështu me rrugë.
Ndërka që analisti Arifa i shfaq drojnë se mekanizmat e rendit mund të jenë të papërgaditura në rast të intervenimit eventual ndaj strukturave ilegale dhe kriminale në veri.
Ka më të harojmë që policia e Kosovës ka vetëm 2 ato objindat të vjetra dhe nuk ka pra mjetet të mjaftusme për me intervenu çfarë do të ishte nevojë të intervenohet kundër strukturave ilegale ose kriminale të cilat deri tash janë treguar që janë shumë të armatosura, shumë të përgatitura dhe dinë të veprojnë në mënyrë shumë të rrezikshme.
Ndryshe njohësit e rrethanave politike kanë vlerësuar se në rast se strukturat ilegale dhe kriminale në veri do të vazhdojnë të ekzistojnë edhe më tej, ato do të prodhojnë një stabilitet të vazhdueshëm i cili do të sjellë tensionime edhe më të mëdha se deri më tash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Problemi i veriut të Kosovës mbetet sfidë kryesore në përmirësimin e raporteve mes Prishtinës e Beogradit, vlerëson e përditshmja austriake Der Standard. Gazeta vlerëson se problemi i veriut nuk po trajtohet si duhet nga asnjëra palë. Prishtina është e interesuar për një zgjidhje. Qeveria e re në Beograd e udhëhequr nga Partia Përparimtare Serbe, presidentit Nikolić, e cila tani duhet të gjejë zgjidhje në vend se të luajë rolin e opozitës, duket se nuk e ka të qartë se cilën strategji duhet ta ndjekë, thuhet ndër të tjera në artikull. Partia e Republikanëve është detyruar që ta shtyjë për një ditë hapjen e konventës së saj kombëtare në Tampa të Floridës për shkak të stuhisë AIESEC. Në konvent pritet që zyrtarisht nominohet ish guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney si kandidat i partisë për president. Kyle Downey, zëdhënës i konventës kombëtare republikane, jep më shumë detaje.
We're going to continue to monitor the situation.
Ne do të vazhdojmë të monitorojmë situatën. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet shtetërore, federale dhe lokale. Siguria është për ne brenga primare dhe do të shohim se si po rrjedhin gjërat, ka thënë Downey. Zyrtarët në Afganistan thanë se 17 civil, përfshirë 2 femra, janë gjetur me kokë të prera në qarkun kajakit të provincës së Helmandit. Dyshohet se militantët taliban qëndrojnë pas sulmit, po në provincën e Helmandit raportohet për 12 ushtar afgan të vrarë. Një helikopter ushtarak është rrëzuar sot pas jugudit më sa duket gjatë luftimeve mes forcave qeveritare dhe kryengritësve në Damask. Në zhvillime të tjera, aktivistët pro-opozitar vazhdojnë të akuzojnë qeverinë për një masakër të re në Daraja afër Damaskut. Ende nuk ka konfirmime për numrin e viktimave derisa opozita thotë se janë në mes 300 deri në 600 persona. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Senatori i Shteteve të Bashkuara Joseph Lieberman ka thënë se Perëndimi duhet jeti gatshëm për të konfrontuar me Republikën Islamike. Në një intervistë për shërbimin iranian të Radios Evropa e Lira, ai ka deklaruar se një Iran i pasur marrë mbërthamore do të paraqisë kërcënim për tërë botën. Valona Atela ka përgatitur tekstet kryesore nga kjo intervistë.
Senatori i Shteteve të Bashkuara Joseph Lieberman ka thënë se ka prova të qarta se Irani përpiqet të ndërtojë armë mbërthamore. Nëse Republika Islamike arrin këtë qëllim, ajo do të paraqisë kërcënim për botën, ka thënë Lieberman. Duke folur në një intervistë për shërbimin e Iranit të Radios Evropa e Lirë, Lieberman ka thënë se nuk janë vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ata që kërcënohen nga armët bërthamore të Teheranit.
There's tremendous fear of Iran with nuclear weapons.
Ka frikë të madhe nga armët bërthamore të Iranit, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara dhe në Izrael, por në gjithë botën arabe dhe natyrisht në Evropë. Është shpresuar se sanksionet do të dobësojnë ekonominë e Iranit dhe do të krijojnë një lloj presioni. Por për fat të keq nuk e kanë pasur rezultatin që kemi pritur, ka thënë Lieberman. Irani këmbgul se pasurimi i tij bërthamor ka qëllime paqësore dhe nuk synon krijimin e armëve atomike. Lieberman ka thënë se ekziston një konsensus i përgjithshëm se Irani tashmë ka pasuruar mjaft uranium për të krijuar 5 armë të vogla bërthamore. Sipas tij, vendet si Shtetet e Bashkuara duhet të shqyrtojnë aksione më drastike kundër Teheranit se sa sanksionet e deritashme.
We're coming to a point where there's going to have to be there'll only be two choices.
Ne po shkojmë në një pikë ku do të ketë vetëm dy zgjidhje, jo vetëm për Sheban dhe Izraelin, por edhe për vendet e tjera. Ose do të rrim duar kryq dhe do të lejojmë Iranin që të bëhet një fuqi bërthamore, ose do të detyrohemi të ndërmarrim disa aksione ushtarake për të vonuar apo shkatruar atë program, është shprehur Lieberman. Po sipas fjalëve të tij, nuk ka kuptim që të pritet derisa Irani vërtet të posedojë armë bërthamore për të ndërmarrë veprime ushtarake. Ne duhet të jemi gati nëse gjithçka tjetër dështon, ka thënë senatori amerikan. Por të shumtë janë ata që kanë sugjeruar se sulmi kundër Iranit nuk do të eliminonte në tërësi aftësinë e Republikës Islamike për të prodhuar armë atomike. Pasi objektet bërthamore të Iranit janë të vendosura thellë nën tokë ose brenda maleve. I pyetur në lidhje me këtë, Lieberman ka thënë se sulmi të paktën do të pengonte ambicjet bërthamore të Teheranit dhe do të blinte kohë derisa një regjim i ri, ndoshta më i përshtatshëm për negociata, do të vinte në pushtet. Ai po ashtu ka deklaruar se antarët të dyja paleve politike në Shtetet e Bashkuara, ashtu si edhe populli amerikan, duan paqe me Iranin. Por nëse Irani nuk përgjigjet me ndryshimin e programit bërthamor, perspektivat e veprimit të ushtrisë amerikane janë të larta.
Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Kosova nuk diskuton më askënd për territorin e saj, thot për Radion Evropa e Lirë presidenti Ati Fetej Ahjaga. Strukturat paralele serbe duhet të dëbohen nga Kosova nëse duhet edhe përmes intervenimit, vlerësojnë analistët. Stuhia ISEG godet 4 shtete amerikane, si pasoj shtyhet për një ditë konventa republikane. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Programet në shqip të Radios Evropa e Lirë mund të dëgjoni edhe në orën 16:21. Për informacione të reja, klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.